Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe justë ngeruar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rota e historisë nuk mund të kthehet më pas dhe as Kosova nuk mund të rikthehet më në Serbi, tha dje në Prishtinë presidenti kroat Stipe Mesić. Ai bëri thirrje Beogradit që ta pranojë realitetin e ri në Kosovë dhe të mos e pengojë integrimin e komunitetit serb në institucionet e Republikës së Kosovës. Mesić është dekoruar nga presidenti Kosovës me medaljen e artë të pavarësisë, si dhe është shpallur qytetar nderi i Prishtinës. Holsi tjera i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kroacia do ta ndihmojë Kosovën në realizimin e synimeve të saj për integrim në familjen e bashkuar evropiane, tha sot në Prishtinë presidenti kroat Stipe Mesić. Këto komente Mesić i bëri gjatë vizitës së tij një ditësh në Kosovë, ku atij presidenti Fatmir Sejdiu i ndau medaljen e artë të pavarësisë dhe më pas u shpall qytetar nderi i Prishtinës. Presidenti Mesić tha se Kosova dhe Kroacia kanë kultivuar marrëdhënie të mira edhe në kohën e ish Federatës Jugosllave, ndërkaq që gjatë kohës së rënjes së ish Jugosllavisë ai tha se populli kroat nuk e harron kurrë kontributin e kosovarëve në luftën për lirin e këtij vendi. Tani e ardhmja janë integrimet, tha Mesić, dhe premtoi ndihmën e Zagrebit për realizimin e qëllimeve të Prishtinës.
A Hrvatska je svakako spremna pomoći Kosovu svojim znanjem i iskustvom, uključujući i put prema Evropskoj uniji.
Kroacia është e gatshme që ta ndihmojë Kosovën me përvojat dhe dijen e vet, përfshirë dhe ndihmën e saj në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane, e cila tani paraqet një të ardhme të rëndësishme, tha Mesić, duke u drejtuar Parlamentit të Kosovës gjatë një seance solemne të thirrur për nder të tij. Mesić tha se vizita e tij në Kosovë ishte interpretuar në mënyra të ndryshme, por ai tha se vinte në Kosovë si mik i shqiptarëve, i serbëve dhe popujve tjerë, dhe se kjo vizitë nuk ishte drejtuar kundër askujt. Mesić i bëri thirrje dhe Serbisë që të mos e pengojë integrimin e serbëve dhe e ftoi këtë vend që të pranojë realitetin e ri në Kosovë. Federata Jugosllave është shkatruar dhe se dihet botërisht me fajin e kujt është shkatruar. Rrota e historisë nuk kthehet më pas dhe as Kosova nuk mund të rikthehet më në Serbi, ka thënë Mesić, duke u referuar raporteve kroato-serbe. Mesić tha se shteti serb ishte ai që bëri gjenocid në Kroaci dhe për këtë ka dhënë një padi në gjykatën ndërkombëtare. Sidoqoftë, ai tha se drejtësia i ka punët e veta, kurse politika vazhdon tutje dhe se i gjithë rajoni përfshit të gjitha vendet e ish Jugosllavisë, të ardhmen e tyre të përbashkët të kanë në kuadër të integrimeve evropiane.
Arhitektura ovog prostora je završena i čitav ovaj prostor mora ući u Evropsku uniju. Samo je pitanje s kojim tempom će se pojedine zemlje udruživati.
Arhitektura e këtij rajoni është përfunduar dhe si tërë rajoni duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. Tash është vetëm çështja se me çfarë shpejtësie disa vende të caktuara do të bashkohen BE-s, ka thënë Mesić. Ndërkohë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se Kroacia paraqet një vend të veçantë për Kosovën, kurse presidenti Mesić nënvizoi Sejdiu, është një prej personaliteteve që dha kontribut të madh për pavarësinë dhe njohjen e Kosovës, andaj ai e ka dekoruar atë me medaljen e artë të pavarësisë.
Patanderin e veçantë që presidenti Mesić ta dekoroi me medaljen e artë të pavarësisë për kontributin e tij jashtëzakonshëm për pavarësinë e Kosovës dhe për zhvillimin e saj si shtet demokratik i gjithë qytetarëve.
Presidenti Stipe Mesić është të shpallur më pas dhe qytetar nderi Prishtinës nga kuvendi komunal. Ai është pritur në Prishtinë me ceremoni të lartë shtetërore. Mesić ka zhvilluar takime të ndara dhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Klasniqi. Ai ka vizituar dhe ushtarët kroat në kuadër të KFOR-it, si dhe komunitetin kroat që jeton në qytetin e Janjevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenca e Kosovës konsideron se presidenti i Serbisë Boris Tadić gjatë qëndrimit të tij në Kosovë ka treguar se nuk heq dorë nga qasja destruktive ndaj Kosovës. Opozita i kritikon ndërkaq institucionet për lejimin e vizitës së presidentit serb, ndërkaq analistët thonë se vetë vizita e presidentit Tadić ka ngjyrime politike. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zyrtarët e presidencës së Kosovës thonë se presidenti serb Boris Tadić gjatë qëndrimit të tij në Kosovë shkeli marrëveshjen për të mos dhënë deklarata politike, por vetëm të karakterit fetar. Tadiç ka marrë pjesë në ceremoninë e këshëndellave ortodokse në manastirin e Deçanit, nga ku është larguar sot për në Beograd. Boris Tadiç, i pyetur nëse e sheh integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian si shtet të vetëm apo bashkë me Serbinë, ka thënë se nuk do donte të shihte vetëm Serbinë, që do të thotë dhe Kosovën në BE, por gjithë vendet e rajonit. Kjo deklaratë, sipas dhënësit të presidentit Javed Beqiri, tregon se Beogradi nuk heq dorë nga çësia e vjetër shumë destruktive ndaj Kosovës.
Edhe në deklaratat e djeshme të presidentit Tadiç, sado që ai mundohej të ishte këtëherë pak më i moderuar, nuk mundi të qëndron të pasaksuar se Kosova kënë se shpjesë e Serbisë, ndoshtë dhe vetë dhe se dje ai ka qenë një shtetë tjetër, ka qenë në Republikën e Kosovës. Naturisht që synimi popull dhe institucioneve të Kosovës është integrimi sa më i shpejtë në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në institucionet tjera ndërkombëtare, po gjithsesi jo bashkë me Serbinë.
Qeveria e Kosovës ka thënë se jep leje Tadiçit për të vizituar Kosovën vetëm nëse ai nuk jep deklarata politike që janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Zyrtarët e ekzekutivit nuk kanë qenë të arritur shumë sot për të marrë përgjigje nëse Tadiç shkeli marrëveshjen. Ngjashëm, zyra përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian që kanë ndërmjetësuar mes Beogradit dhe Prishtinës për vizitën e Tadiçit nuk ka komentuar deklaratat e presidentit serb, por është opozita ajo që kritikon vendimin e institucioneve për lejimin e vizitës së Tadiçit. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se nuk mund të pritet nga një president i një shteti të mos bëjë deklarata politike.
Presidenti i Serbisë nuk është patriark. Ai është president, është politikan i zgjedhur në votat e popullit në Serbi, dhe nuk mundet ai me pas vizitë vetëm fetare në Kosovë. Është një palaçollëk politik institucioneve të Kosovës, nuk guxojnë mos sjellë kështu me vendin. Ka qëndosh një kurzu vizitën e presidentit Tadiç në Kosovë. Ne e dim se në kish mundet me shku gjithkush, është tempo e qartë. Mirë, ai nuk është fetar, por është president.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe analisti për çështje politike Behlul Beçaj. Ai mendon se nuk është hera e parë dhe as e fundit që presidenti Tadiç jep deklarata politike në Kosovë, meqë siç thot ai, deklarata do të ngjyrosen politikisht edhe sikur ta kishin në thelb motivin e qartë fetar.
Mendoj se kërkesat që presidenti Tadiç të mos jep deklarata politike janë të paqëndrueshme nga fakti se në Kosovë nuk ka asnjë klerik i Serbisë, por ka presidenti i Serbisë. Vetë fakti se kryetari i Serbisë ka në Kosovë ka domethënie para së gjithash politike.
Zyrtarët e qeverisë një vit më parë, kur Tadiç kërkoi të vinte në Kosovë për Pashkët ortodokse, patën thënë se po çse presidenti serb bën deklarata politike, aty në të ardhmen do t'i ndalohet hyrja në Kosovë, qoftë ajo e karakterit zyrtar apo privat. Qëndrim pak a shumë të njëjtë kanë mbajtur edhe tash. Zëdhënësi presidenti Javed Beqiri thotë se me deklaratat e tij, Tadiç po i ngushton vetes hapësirën për të ardhur në Kosovë.
Po, në një farë mënyre, presidenti Tadiç po ja ngushton në vetës rrugët e ardhjes për hera tjera në Kosovë. Do të thotë, është vetë fajtoraj që në farë mënyre po i ngushton në ullët e bashkëpunimit të këtë vizjes.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ndarja e Kosovës nuk është më temë tabu, por duhet kuptuar se pala kosovare për tri komunat veriore do të kërkonte preshevën me çka Beogradi nuk pajtohet, thot Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe. Në intervistën që e zhvilloi korespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić, zoti Server thot se në bashkësinë ndërkombëtare ka shumë të atillë që rezonojnë se këto komuna duhet t'i përkasin Serbisë.
Zoti Server, cilat janë sfidat dhe perspektivat e Ballkanit?
Rrethon e mirë është kandidatura e vendeve të Ballkanit për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse beneficionet vini jo vetëm me antarësimin në BE, por edhe nga vetë statusi i kandidaturës. Shumica e vendeve ballkanike ose e kanë këtë status dhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme, ose janë afër për të siguruar këtë status. Sa u përket sfidave, kemi Kosovën dhe Bosnjën. Gjërat në Kosovë kanë shkuar relativisht mirë në kuptimin që nuk janë vërtetuar parashikimet më të këqija. Por veriun e Kosovës e kontrollon Beogradi dhe nuk hetohet vullnet politik i bashkësisë ndërkombëtare që t'i kundërvihet një fenomeni të tillë që e konsideroj si problem të madh.
Zoti Server, çfarë do të thotë kjo mungesë e vullnetit të bashkësisë ndërkombëtare?
Tri komunat veriore edhe para luftës me mbi mesatare ishin të banuara me serb. Në bashkësinë ndërkombëtare ka shumë të tillë që rezonojnë se këto komuna duhet t'i takojnë Serbisë. Kisha për të thënë se bashkësia ndërkombëtare në këtë aspekt po sillet me kritere të dyfishta dhe jo me sinqeritet. As Washingtoni dhe as Brukseli nuk duan të angazhohen dhe t'i mundësojnë Prishtinës që të vë kontroll mbi këto tri komuna në veri. Ata rezonojnë në këtë formë. Nëse do të lejojnë gjërat të shkojnë siç janë, që de facto është ndarje, me këtë situatë mund edhe të jetohet. Duhet të pranuar se në këtë rezonim nuk gabojnë. Me këtë gjendje kemi jetuar 8 deri 9 vite. Rezoni i tyre është se Kosova tash është shteti i pavarur dhe nëse është e pakënaqur me situatën e tashme, mund të ulet dhe të bisedojë me Serbinë. Zatën, nëse Kosova dhe Serbia si dy shtete sovrane dëshirojnë të bisedojnë për këtë çështje, këtë mund ta bëjnë. Shtetet sovrane mund të diskutojnë edhe për çështjen e territoreve nëse dëshirojnë.
Zoti Server, mendoni se kjo nuk është më çështje tabu?
Jo, më nuk është tabu, sepse tash Kosova është shtet i pavarur dhe shtetet sovrane kanë të drejtë të bëjnë çfarë të duan. Por është me rëndësi të kuptohet se pala kosovare në këto bisedime nuk do të thoshte po, merreni verjun. Pala kosovare do të kërkonte si këmbim preshevën, që pala serbe nuk do ta pranonte. Çfarë duhet të them? Mbase mund të ndodhë që të ketë këmbim mendimesh në këtë plan, por nuk besoj se është e mundur çfarëdo marrveshje je.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një tryezë të organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje rreth ndikimit të politikës në prodhimin vendor, prodhuesit kosovar theksuan se gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre ballafaqohen me vështirësi të shumta si pasojë e mosveprimit të institucioneve të Kosovës. Ata kërkuan nga institucionet që të mbështesin prodhimin vendor, si dhe të krijojnë kushte më të mira për bizneset kosovare. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pronari fabrikës së ujit Kika Abdulla Bajra thosë se qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka juar kushtet të mira për prodhuesit vendor. A i thot se bizneset të cilat merren me importimin e mallrave kanë ambient më të vavashëm për zhvillimin e biznesit të tyre se sa prodhuesit vendor.
Qeveria nuk është interesuar as për infrastrukturë dhe për gjëra tjera. Qeveria jonë deri më tani është pritur që të ketë dy TVSH, TVSH-n 5-7 për ushqim, kurse TVSH-ja tjetër e cila do të ishte për produkte tjera. Kjo nuk po zbatohet në vendin ton, shkaku se po mundet të përfitojnë më shumë, si edhe për lëndë para një herët nuk jenë kliruar.
Këto vështërsi, sipas aktivistit televizjes vetëvendosje Visari Meri, shkaktohen nga vendimet politike ekonomike të cilat rezultojnë me veprime, mirëpo shpesh edhe në mosveprime të institucioneve të Kosovës, e si thot ai, kanë ndikim negativ në prodhimin vendor dhe ekonominë vendore në përgjithësi.
Çështja ekonomike në Kosovë ka qenë kryesisht zhvillimi i tregut, ndërkohë që është lënë anash plotësisht prodhimi, industria e bujqësia. Në këtë drejtim kufijtë e Kosovës janë hapur secilit prodhim të mundshëm nga jashtë, veçanërisht i janë hapur prodhimeve nga Serbia, ku qeveritë e Kosovës pa dallim i kanë konsideruar mallrat që vijnë nga Serbia si kulçarkullim i brendshëm dhe rrjedhimisht ato kanë qenë të liruara nga taksat doganore, gjë që i ka bërë ato mallra të jenë shumë më konkurrente në tregun e Kosovës.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi produkteve të huaja. 90% e mallrave të huaja importohen në Kosovë, ndërkaq vetëm deri në 8% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Shkaktar të kësaj gjendje, sipas prodhuesve vendor, janë institucionet e Kosovës. Pronari Herba Farm Hysni Glaxhiu shprehet:
"Neve më shumti na pengon është mos zbatimi i ligjeve që i bojnë vet në kancë dhe e dyta mos bashkëpunimi absolut me komunitetin e biznesit. Gati që një vjet po bëhen që pengojnë për institucione për zbatimin e ligjit që kanë bërë vet dhe ky zbatim i ligjit është aq parcial sa drastikisht e stimulon prodhimin e shtetit ushqimi."
Ndryshe Ilir Piraj, bashkëpronari i fabrikës së mishit Meka, thotë se problem kysh në zhvillimin e biznesit të tyre është mungesa e energjisë elektrike.
Kemi teknologji dhe makineri shumë përsosme, cilat qëndrojnë në përepartët tona dhe nuk mund të aktivizohen për shkak tensionit turp i cili e bën të pamundshme që makinat të nisin punën e vet për hir të elektronikës, e cila më tash moderne, e cila punon prej 230 deri 250 volt.
Pjesëmarrësit në këtë rryezë kërkuan nga qeveria e Kosovës që të stimulohen prodhuesit në mënyrë që ata të fundit të rrisin prodhimin, shitjen, kapacitetin dhe cilësinë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.